Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Preko 2000 gostiju, uključujući nekoliko stotina predsjednika, poglavara i monarha, prisustvuje danas državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. U Westminsterskoj opatiji u Londonu. Sahrana će biti obavljena uveče u kapeli pored dvorca Windsor. Premijer Kosova Albin Kurti poručio je da je od kosovske obavještajne agencije dobio informacije da je postojao plan da se na njega izvrši atentat 2021. godine. Taj slučaj nije iznijet u javnost kako se ne bi širila panika, navodi se u saopštenju iz kabineta kosovskog premijera. Na osnovu pisanja medija u Albaniji, jedinica za borbu protiv terorizma policije Kosova dobila je informacije od obavještajnih izvora o prijetnjama ubistvom tri osobe, Albina Kurtija, opozicionog poslanika Džavita Halitija i Ismeta Hadže, bivšeg pripadnika kosovske informativne službe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 19. septembra da ne postoji šansa da Beograd prihvati da Kosovo postane dio Ujedinjenih nacija. Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Christopher Hill izjavio je da Sjedinjene države podržavaju Evropsku uniju u naporima za postizanje rješenja u dijalogu Beograda i Prištine, naglasivši da taj problem predugo traje i da mora biti riješen. Parlamentarna većina u Crnoj Gori koju predvodi prosrpski demokratski front, demokrate i građanski pokret URA postigli su dogovor da mandatar za sastav nove vlade bude poslanik i bivši diplomata Miodrag Lekić. To su saopštili nakon pregovora koji su trajali od početka septembra. Naredni korak je da stranke većine zatraže od predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da da mandat Lekiću za sastav nove vlade. 9 miliona ljudi trebalo bi da se evakuiše iz svojih domova, pošto je Japan pogođen jednim od najgorih tajfuna koje je zemlja ikada vidjela. U super tajfunu pod nazivom Nadmadol stradala je jedna osoba, skoro 70 povrijeđeno. U nedjelju ujutru tajfun je pogodio najjužnije ostrvo Japana Kjušu, a predviđa se da će u narednih nekoliko dana preći preko glavnog ostrva Honšu. U današnjoj emisiji još možete čuti. U Unsko-sanskom kantonu je oko 380 migranata našlo utočište u napuštenim objektima, a troje mladih umjetnika iz Njemačke tu u napuštenim objektima je oslikavalo zidove. Manhub iz Pakistana o tome kaže:
ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa.
Koen Slotmakerst, stručnjak za LGBT politiku u Europi sa Univerziteta u Londonu, govori o tome kako se osjećao tokom šetnje u okviru Europrida u subotu.
Poslednjih 10 ili 7 godina nisam osjetio takvu napetost, jer sam znao da će biti nasilja. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države.
Psihološkinja Marija Babić pojašnjava poriv za vandalizmom, koji je vidljiv u glavnom gradu Crne Gore, u polomljenim mobilijarima, na igralištima i u parkovima.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane teže, da možda našu pravzvaničnom uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Lideri i monarsi iz cijelog svijeta su se okupili u Londonu kako bi se uz kraljevsku porodicu na državnom sprovodu oprostili od kraljice Elizabete II., najdugovječnije monarhinje Velike Britanije. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u rezidenciji Balmoral u Škotskoj u 96. godini. Na prijestolu je provela 70 godina i bila je monarhinja sa najdužim stažom na čelu kraljevstva. Slušamo Unu Čilić.
Kovčeg kraljice, koji je vukla koče od 142 mornara kraljevske mornarice i 6 časnika, donesen je u Westminstersku opatiju u kojoj su se održavala krunisanja kraljeva i kraljica, uključujući i krunidbu same kraljice 1953. godine. Brojne zvanice su prisustvovale službi državne sahrane u Opatiji. Među njima bio je i američki predsjednik Joe Biden, francuski predsjednik Emmanuel Macron, bivši britanski premijer Boris Johnson, aktualna premijerka Liz Truss, kao i zapadno-balkanski lideri, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Hrvatske Zoran Milanović i Sjeverne Makedonije Stevan Darovski, kao i drugi.
Here. Where Queen Elizabeth was married and crowned.
Ovdje gdje se kraljica Elizabeta udala i okrunila, okupili smo se iz cijelog svijeta, iz Commonwealtha, naroda svijeta, da oplakujemo naš gubitak, da se prisjetimo njenog dugog života i nesebičnog služenja i sa sigurnim povjerenjem da je predamo milosrđu Boga, našeg stvoritelja i otkupitelja.
Rekao je dekan Westminstera, svećenik David Hoyle. Nakon obreda u Westminsterskoj opatiji, u dvorcu Windsor održat će se intimnija služba i privatni pokop. Kraljica će biti pokopana zajedno sa svojim pokojnim suprugom, vojvodom od Edinburga, majkom, ocem i sestrom u memorialnoj kapeli kralja Đorđa VI. Biće to dan emocija, pompe i ceremonije kakav nije viđen od posljednjeg državnog sprovoda kada je sahranjen Winston Churchill prije skoro 60 godina, piše BBC. U 6.30 ujutro po lokalnom vremenu završeno je službeno razdoblje odavanja počasti kraljici. Njen kovčeg bio je izložen 4 dana, pored njega je prošlo na stotine hiljada ljudi kako bi odali posljednju počast. Među njima je bio i američki predsjednik Joe Biden, koji je rekao da je smrt kraljice Elizabete ostavila rupu u svijetu.
Naša srca su uz kraljevsku porodicu, kralja Charlesa i cijelu porodicu. To je gubitak koji ostavlja ogromnu prazninu i ponekad mislite da to nikada nećete prevazići. Ali kao što sam rekao kralju, ona će biti sa njim na svakom koraku, svake minute, svakog trenutka. I to je umirujuća ideja.
Njen sin i nasljednik, kralj Charles, zahvalio je ranije ljudima na podršci koju izražavaju kako u Velikoj Britaniji, tako i širom svijeta. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u rezidenciji Balmoral u Škotskoj u 96. godini. Na prijestolju je provela 70 godina i bila je monarhinja sa najdužim stažom na čelu kraljevstva. Kada je došla na prijestolju, Josip Stalin je vodio Sovjetski savez, Mao Zedong Kinu, a Harry Truman Sjedinjene Države. U Britaniji ju je na poziciji premijera dočekao Winston Churchill. Tokom svoje dugogodišnje vladavine služilo ju je 15 premijera. Posljednju, najnoviju premijerku Velike Britanije, Liz Truss, primila je u rezidenciji Balmoral samo par dana prije svoje smrti. Više od 73 godine bila je udata za princa Filipa, grčkog princa koji je preminuo u aprilu prošle godine u svojoj 99. godini. Imali su 4 djece, 8 unučadi i 12 praunučadi. Charles je njihov prvorođeni sin. Potom slijede princeza Anne, princ Andrew i princ Edward. Mandat kraljice Elizabete II. Na mjestu šefice države obuhvatio je štednju poslije Drugog svjetskog rata, tranziciju iz carstva Commonwealth, kraj hladnog rata i ulazak Velike Britanije u Europsku uniju, kao i povlačenje iz nje. Kada je kraljica umrla, prestolje je odmah prešlo na njenog nasljednika Charlesa, bivšeg princa od Walesa. Formalno će biti krunisana ceremonija koja bi mogla biti održana na proljeće ili ljeto naredne godine.
Stručnjak za LGBT politiku u Europi sa Univerziteta u Londonu, Cohen Slotmakers, posljednjih 10 godina je proveo istražujući evoluciju LGBT politike u Srbiji i njenu vezu sa procesom pridruživanja Europskoj uniji. Nakon Europrida, na kom je i sam učestvovao, razgovarao je sa novinarkom Ivom Gajić.
Kako komentarišete atmosferu u kojoj se održao Europride?
In the last, you know, 10 years or so, 7 years, I've never had this amount of tension because I knew.
Posljednjih 10 ili 7 godina nisam osjetio takvu napetost jer sam znao da će biti nasilja. Dakle, išli smo na ovaj događaj znajući da će se nasilje dogoditi, ali čini mi se da su se svi tako osjećali. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države. Hoće li nas zaštititi ili ne? Iako su verovatno u ponedjeljak odlučili da hoće. Ali ta vrsta šarade u kojoj smo bili prisiljeni da proživljavamo tu neizvjesnost, hoćemo li biti sigurni ili ne, bila je vrlo, vrlo intenzivna. Čini mi se da se i kiša nekako uklopila u tu atmosferu. Bilo je to kao pljusak koji malo stane, pa onda još jedan pljusak, pa još jedan predah koji je to nekako potpuno obuhvatio. Ali onda kada smo konačno svi bili tamo zajedno, bilo je nekako lepo. Uživao sam u tom dobrom osjećaju. Ljudima je drago što su bili tu i što mogu da iskažu svoj stav, iako nisam baš siguran da to možete nazvati ponosom, s obzirom na to da je to bila šetnja u pratnji od Ustavnog suda do Tašmajdana.
Kako komentarišete različite izjave političara pre šetnje?
I feel like we witnessed a masterpiece of political theater show.
Osjećam se kao da smo bili svedoci vrhunske političke pozorišne predstave. Ne mogu drugačije da opišem. Mislim, pokušavao sam da pišem o tome tokom cele nedelje i pokušavam da pišem. Ne znam da li ste to videli, ali postojala je vrlo jasna manipulacija osjećanjima od strane vlade i vrlo jasan način pokušaja da se skrene odgovornost sa države za sve što se dogodilo. I jednostavno nikada nije imalo smisla. Kao što imate Vučića koji najavljuje otkazivanje 3 nedelje unapred, što ako politički razmislite nema smisla to činiti toliko unapred. Mora da je nešto bilo u igri. I očigledno je tada izbila vest o Kosovu. Bilo je vrlo jasno o čemu se radi. Hajde da skrenemo pažnju javnosti nekim moralnim i visoko osjetljivim pitanjima koja lako mogu da rasplamsaju bes mnogih, da bi Kosovo ostalo u pozadini svega. Ali onda, znate, u utorak kada je zabrana bila izrečena ili objavljena, sat dva kasnije, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić dolazi na konferenciju o ljudskim pravima da je otvori, govoreći stvari tipa niko ne može da vas spreči da šetate. To jednostavno nije imalo smisla. Gotovo kao da to nije njena vlada.
Didn't make any sense, almost as if she was not her government.
slobodnaevropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je oko 380 utočište pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Želeći da im uljepšaju boravak u takvom okruženju, troje mladih umjetnika iz Njemačke posredstvom organizacije No Name Kitchen boravilo je u velikoj kladuši i sa migrantima u napuštenim objektima oslikalo zidove. Priča Azre Bajrić.
Mehbub iz Pakistana stigao je u Bosnu i Hercegovinu prije 2 mjeseca. Utočište je pronašao u devastiranom objektu u polju kod velike kladuše. Skriva se, ne želi u prihvatni centar kako bi bio što bliže granici. Mladi njemački umjetnici su mu, kaže, uljepšali nekoliko dana, donijeli malo boje i vedrine. Šest puta sam pokušao preći granicu sa Hrvatskom. To je veliki problem. Hrvatska granica je problem. Ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa. Mehbub je, kaže, pomagao umjetnicima. Oslikavali su zidove raznim motivima, pitali za njihove želje, pa su tako ispisana imena njima dragih osoba, zemalja, slike tradicionalnih jela, zastava, želje za sreću, očekivanja i nadu za ljepši život. Mehbubu je najdraži mural sa porukom Good luck for the game, sretno za igru, i nada se da će tako i biti. Poput Paula iz Burundija, koji je u BiH stigao prije 10 dana i sa još nekoliko sunarodnjaka boravi u istom objektu. Ovdje je puno ljudi već prošlo, ljudi iz različitih zemalja, čak i iz Afrike. Prošli su ovuda i mogli su vidjeti kako je ovdje i mogli su zapisati nešto da ostane u sjećanju. Organizacija No Name Kitchen, koja je podržala njemačke umjetnike u ovoj neobičnoj misiji, godinama pomaže migrantima u Unsko-sanskom kantonu. Zahida Bihorac, predsjednica udruženja Most za bolje sutra, a koje surađuje sa organizacijom No Name Kitchen, kaže da su ovakvi projekti bitni za ljude u pokretu.
Imali su grupu umjetnika iz Njemačke, također mladih ljudi, to su odradili zajedno, družili se i eto, svi su ponijeli neke pozitivne emocije i sjećanja i ovima su ljudima nekako utmurnu svakodnevnicu i sve ono što ih na putu, ovom neizvjesnom putu, na putu između života i smrti čeka i sve to što doživljavaju, eto tih par dana su bili van te svoje zbilje, a u nekom svijetu možda, hajmo reći, normalno, gdje se ne ljudi druže svih rasa i religija i boja.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je 230 u centru Lipa, 190 u centru Borići, a oko 380 migranata utočište je pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Bosna i Hercegovina je prva na listi zemalja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu. Godišnje gubi više od 1,5% stanovništva, podatak su Ujedinjenih nacija. U protekloj deceniji broj upisanih đaka se smanjio za 70.000. Slušamo Gojka Veselinovića.
120 đaka ima osnovna škola Desanka Maksimović u Oštroj Luci. Ove godine upisano je 9 prvačića, prošle 15. Prije 5 godina nastavu je pratilo 165 đaka. Danijela Dragić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović.
Pa ja bih rekla da se uopšte malo djece rađa. Mislim da je to neki glavni pokazatelj kad vidimo mortalitet, natalitet, kad uporedimo.
Pad nataliteta nije jedini razlog manjeg broja đaka, smatra Nemanja Kuriđa, nastavnik istorije.
A naravno i odlazak ljudi sa ovih prostora generalno dovodi do smanjenja populacije, samim tim i broja učenika u školama.
Milana Mastikosa, majka je sedmogodišnje djevojčice koja pohađa drugi razred. Kaže da je u odjeljenju tek 7 kćerkinih vršnjaka. Dok je ona pohađala ovu školu, priča kako je bilo po nekoliko odjeljenja istog godišta.
Znači, sva omladna su ti mladi bračni parovi, znači trude se za svoju djecu da imaju najbolje, kogod ima priliku normalno da ide dalje. Mi neki koji smo tu, možda smo za sad tu, možda ćemo ići i mi, što kaže, preko granice.
Sa smanjenjem broja učenika manje je i posla za nastavnike, kaže Kuriđa.
Trenutno imamo 5 odjeljenja u predmetnoj nastavi, dakle samo u 9. razredu imamo 2 odjeljenja, ovo je po jedno odjeljenje. To naravno nije dovoljno da jedan nastavnik ispuni normu, tako da većina nas radi u nekoliko škola da bismo mogli da tu normu dovedemo do one zakonske mogućnosti koliko zapravo nam je dozvoljeno.
Podaci o broju upisanih đaka u ovu školsku godinu još nisu kompletirani. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom protekle decenije broj đaka u BiH je smanjen za više od 70.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Životni troškovi u Bosni i Hercegovini porasli su u proteklih 5 godina za skoro 20%. Međutim, riječ je o prosjeku jer građani više novca daju za osnovne životne namirnice ili gorivo, a manje na odjeću ili kućanske i telefonske aparate koji su statistički dvostruko jeftiniji. Troškovi poštanskih i telefonskih usluga te visokog obrazovanja ostali su na istom nivou. Statistički najviše je poskupio prijevoz za više od 43%. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 31% u odnosu na 2017. godinu. Cijene duhana veće su za oko 30%, a stanovanja, struje, vode i ostalih režija za oko 21%. Skuplji su i krediti, bankarske provizije i naknade, kao i vrtići. Više pogledajte na infografici na internetskoj stranici slobodnaevropa.org.
Polomljene klupe i kante za otpatke, oštećeni rekviziti na igralištima i u parkovima, ukradene biljke i polomljene sadnice ukrasnog drveća, neki su od primjera vandalizma u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Koliko ta destrukcija košta Podgoričane, da li nadležni uspijevaju da uhvate vandale i kolike su kazne za uništavanje imovine grada, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Podgoričko zelenilo na godišnjem nivou za popravku štete koja je posljedica vandalizma utroši 20.000 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Vukčević iz gradskog zelenila.
Sanacija vandalizma se najvećim dijelom odnosi na popravke parkovskih klupa, korpi za otpadke, dječjeg mobilijara i drugo. Međutim, na meti nesavjesnih pojedinaca sve češće se nalazi biljni fond, pa nerijetko bude otuđen u svić iz parkova, polomljeno novoposađeno drveće i slično. Nažalost, svjedoci smo da su u našem okruženju sve više prisutni nesavjesni vozači koji nepropisnim parkiranjem uništavaju travnjake, žive ograde i slično, ali i da zbog neprilagođene brzine uništavaju i sadnicu ukrasnog bilja i drveća duž saobraćajnica na kružnim tokovima.
Psihološkinja Marija Babić kaže za Radio Slobodna Evropa da je vandalizam stanje uma koje gura ka uništenju, skrnavljenju objekata i devijantan oblik ponašanja mladih.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane koje im teže, da možda nasuprot zvaničnom uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti. Najčešće se mladi ovdje i žale na neku vrstu, da kažem, evo, nepravde.
Ona navodi i takozvani efekat grupe, kada mlada osoba pričini štetu jer ne želi da se izdvoji iz društva. Otkrivanje počinilaca je teško, kažu u opštini Podgorica, jer u najvećem broju slučajeva vandalizam bude prijavljen tek po pričinjenoj šteti. Zato su postavili video nadzor u parkovima. Ponovo Milica Vukčević.
U saradnji sa komunalnom inspekcijom glavnog grada pokrenuli smo akciju Ne žmuri prijavi vandalizam, u okviru koje naši sugrađani mogu anonimno prijaviti vandalizam kako bi na licu mjesta bili sankcionisani vandali, a sve u skladu s odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima.
Odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima za navedene prekršaje kazne se od 150 do 1500 eura. U opštini nemaju podatak koliko je osoba kažnjeno za vandalizam. Studenti Miloš Čolaković i Matea Maraš iz Podgorice ističu da je za njih nevjerovatno da postoje osobe kojima zasmeta neka klupa ili kanta za otpatke u parku. Poručuju da bi odnos prema javnom dobru i ličnoj imovini trebalo da bude isti.
U 21. smo vijeku i trebalo bi da imamo neku, da kažem, kulturu, da smo civilizovani, da znamo da ne trebamo da uništavamo javna dobra. Sad, čim se to povezuje, da li možda isto što ste vi rekli, pomenuli sa noćnim životom, više alkohola, narkotika, nekih, znači drugih stvari. Trebalo bi, ne znam, da možda na neki način obrazujemo više građani da poštuju, znači, tuđu, mislim, zajedničku tu svojinu. I da nekako pokušamo da zaustavimo
ili bar taj način na nekakav
i
minimum.
Smatram da je to jedan veoma ružan način ophođenja prema mobilijaru generalno. Smatram da samo mi kao građani možemo da ispaštamo zbog toga i da je nam u stvari najgore. Također smatram da ljudi treba generalno da se ponašaju u školi, u kući i na ulici, odnosno i u školi i na ulici, onako kako se ponašaju prema svojoj svojini u kući, koliko ne uništavaju ni tamo, ne bi trebali da uništavaju ni javna dobra i sve ostalo što je u stvari namijenjeno upotrebi građana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Strahovanja da će i u Petrinjskom kraju u Hrvatskoj se ponoviti poplave koje su prethodnih godina zahvatile karlovačko područje, čini se da su bila pretjerana. Vodeni talas koji dolazi rijekom Kupom predveče i naveče trebalo bi da stigne i do Petrinje, ali nadležni ne očekuju ozbiljnije probleme. Dio nasipa koji je oštećen u potresu krajem 2020. godine ojačan je takozvanim boks barijerama, pripremio Enis Zebić.
Dramatične slike prometnica pod vodom i seoskih kuća u kojima je voda znala biti preko metar visoka sa karlovačkog područja ipak se najvjerojatnije neće ponoviti u Petrinjskom kraju, koji se još nije oporavio od katastrofalnog potresa koji je pogodio šire područje Petrinje i Gline krajem 2020. Kupa je uzvodno kod Karlovca već pala za metar, metar i po, kaže za naš program nešto iza 15 sati, glavni operativac u pripremi mjera protiv vodnog vala, direktor Petrinjskog komunalca Željko Tonković.
Vala koji bi ugrozio ovaj sigurnost grada, onda sanitarnih naravno i građana, nema. Znači sve je apsolutno pod kontrolom. Kupa je još uvijek u vodotoku i nije se nigdje značajno izgled gdje bi ugrožila što se tiče područja Petrinje ovaj grad ili neku objekta. Danas je u 14 sati, znači visina vodostaja 837, predvidivo je da bude negdje do 850, a inače izvanredne mjere se proglašavaju sa 880.
Posebno je nervozu na vijest o poplavama uzvodno u Skupu izazvala činjenica da je potres iz prosinca 2020. oštetio nasipe u Skupu i Savu u koju se Kupa uljeva, koji nisu do kraja obnovljeni, pa se interventno izgradilo takozvane boks barijere kod mosta kod Bresta i na lokaciji Krnica. Tatjana Dovranić-Karteš iz Hrvatskih voda na konferenciji za novinare u ponedjeljak ujutro u Petrinji.
Mi smo u protekla tri dana napravili oko 600 metara privremenih nasipa od boks barijera kako bi zaštitili područja od eventualnog izljevanja rijeke Kupe i rijeke Save. Očekujemo vrh vodnog vala na području Petrinje negdje tijekom kasnih popodnevnih i noćnih sati.
Tonković je za naš program nešto iza 15 sati kazao da voda još uopće nije ni došla do boks barijera na tim lokacijama. Slobodni novinar iz Petrinje Miroslav Šantek za naš program kaže kako se tokom dana primijetilo da je rječica Petrinčica koja prolazi Petrinjom i koja se uljeva u Kupu počela stajati i da je očito Kupa guši višim vodostajem.
A sad ti nasipi, to što ne rade na Kupi same, je to već zbiljna stvar. Jer oni su ljeto skinuli dio tih nasipa pa sad stali te brane od pjeska te blokove. Ali ovi ljudi što se razumiju u to, mi kažu da je bila suša velika, ovog ljeta je da je praktički zemlja popila velik dio te vode koje je protekla, zato je nije bilo do sad poplava. A šta će donest popodne i noć, to ne znam.
Tokom dana nisu zabilježene ozbiljnije oborine na području gornjeg toka rijeke Kupe. To je za Petrince dobra vijest. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa novim usponom krajnje desnice u Europi, koji je obeležen izbornim uspehom švedske partije sa neonacističkim korenima, mainstream evropske partije suočene su sa pretnjom erozije liberalnih vrijednosti. Pred partijama centra su izazovi da odgovore na brige birača oko rasta troškova života, bezbednosti, imigracije i rata u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Izbori u Švedskoj označavaju novi uspon krajnje desnice u Europi, ocjenjuje Washington Post, jer će o budućoj vladi odlučivati krajnje desničarska stranka Švedske demokrate koju su 1988. osnovali ultranacionalistički ekstremisti i neonacisti. Švedske demokrate su se tokom protekle decenije pomerile sa margina politike u toj zemlji ka mainstreamu, obezbedivši izborima prošlog vikenda oko 20% glasova, čime će biti druga po snazi parlamentarna partija. Ipak, švedske demokrate možda formalno neće biti u vlasti, pošto je politička stigma oko njih toliko velika da mogu tehnički ostati izvan vlade koju će voditi stranka umerenih i liberali, ukazuje Washington Post, i ističe da švedske demokrate neće biti ni u opoziciji. Imaće važnu reč u zemlji koja je poznata po svojoj progresivnoj politici. Krajnje desne partije su već bile u vladajućim koalicijama u Finskoj, Austriji i Italiji, a i kad nisu u vladi, njihovi programi su, kako navodi List, ušli u vlast. Vlada levog centra u Danskoj je, na primjer, obuzdala rast desnice usvajanjem njene antimigracione politike. Posle procvata krajnje desničarskih partija širom Evropske unije, politički mainstream treba da bude na oprezu u pogledu erozije tolerancije i liberalnih vrijednosti, piše konzervativni Times u uredničkom komentaru posle izbora u Švedskoj. Evropska demokratija je do sada bila u stanju da prevaziđe ove izazove, dok, kako navodi Londonski list, svadljivost i skandali koji prate krajnju desnicu po ulasku u vlast sugerišu da su takve partije iritantna zakerala, a ne smrtna prijetnja po evropsku demokratiju. Poruka populista nailazi na odjek kod birača zabrinutih zbog nacionalnog identiteta, terorizma i životnog standarda. Ističe Times uz ocjenu da je zadatak mainstream partija da snagom argumenata obezbede da se brige birača adekvatno rešavaju u okviru ekonomske otvorenosti, bezbednosti zapada i čvrstog nadzora nad ekstremističkim prijetnjama. Uspjeh švedskih demokrata pokazuje da ni jedna zemlja nije imuna na krajnje desničarske populističke partije, ističe levo-orijentisani Observer u uredničkom komentaru o opasnom usponu krajnje desnice u Europi. Brige oko krize troškova života i energije, rata u Ukrajini, imigracije i kriminala goruće su pitanja u Švedskoj, ali nisu ograničena samo na Šveđane, ističe Nedeljnik, dodajući da su ta pitanja aktuelna i u Italiji, gde se krajnje desničarske partije na čelu sa braćom Italije Đorđe Meloni spremaju da osvoje vlast sljedećeg vikenda. Šteta koju krajnja desnica može da napravi na vlasti bolno je očigledna u Mađarskoj, ocjenjuje Nedeljnik u uredničkom komentaru navodeći da su njen premijer naklonjen Rusiji Viktor Orban i njegova stranka Fides opstruisali mere Evropske unije u vezi sa Ukrajinom i podrili sudske, akademske, manjinske i medijske slobode.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi razgovor Miloša Teodorovića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Ostanite uz nas.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Ne vjerujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, kaže Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, vođenom u završnom danu njegove posjete glavnom gradu Češke Republike, Pragu. Đukanović tako odgovara na pozive lidera država Zapadnog Balkana koji su učestali nakon početka ruske invazije na Ukrajinu da se državama ovog dijela Evrope olakša put ka članstvu Uniji u strahu da bi mogle potpasti pod negativan ruski uticaj. Đukanović kao predsjednik države koja je otišla najdalje u eurointegracijskom procesu sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima i tri privremeno zatvorena iznosi uvjerenje da će Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije. Taj proces podvlači ne mogu ugroziti zabrinjavajući pokazatelji o slabosti države u odgovoru na rasprostranjenu korupciju i prisutan organizovani kriminal. Crna Gora je među državama koje po ocjeni Evropske unije nose epitet zarobljene, a ime samog Đukanovića našlo se i u bazi istraživačkih novinara o poreskim rajevima širom svijeta, poznatom pod imenom Panama papiri, u čemu on sam ne vidi poseban problem. Sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gospodine Đukanoviću, pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Slobodna Evropa tokom ove posete Pragu, u koji ste došli u trenutku u kojem se na Zapadnom Balkanu prosto kao virus, a da me pogrešno ne razumete, proširila ideja da bi države Zapadnog Balkana što pre trebalo integrisati u Evropsku uniju, pa bez standarda. Ta ideja je naravno intenzivirana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Moj stav je da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da imaju svoje mjesto u Europskoj uniji, ali do kojeg će doći nakon bezuslovno realizovanih kvalitetnih sveobuhvatnih društvenih reformi. Dakle, ne vjerujem u prečice na putu ka Europskoj uniji, ne vjerujem da je moguće odgovoriti zahtjevima života unutar Europske unije bez prethodno realizovanih reformi, tako da mislim da je iz Crne Gore i do sada poruka bila jasna. Spremni smo da ispunimo uslove, prije svega u oblasti vladavine prava, koja je postala ključna tačka pregovaračke agende sa Europskom unijom, a nakon toga želimo da ostvarimo članstvo u Europskoj uniji. Mislimo da bi Crna Gora na bazi do sada učinjenog mogla biti prva sljedeća članica Europske unije.
Pa odmah ste otvorili svakako i najvažnije pitanje, tiče se poglavlja 23 i 24. Tu rezultati, koliko god forma bila ispunjena, nisu dobri. Ukoliko govorimo o izveštaju o napretku iz 2020. godine, tu se govori o široko rasprostranjenoj korupciji na visokom nivou upravo u Crnoj Gori, te nesposobnost ili neadekvatnom odgovoru pravosuđa.
Najprije nemojte...
Pominjem 2020. vrijeme u kojoj je vaša partija izgubila vlast.
Najprije nemojte da nas iznenadi to što imamo deficit evropskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Prema tome i deficit vladavine prava. S druge strane, mislim da je jako važno naglasiti političku spremnost reformskih vlada u našem regionu da otklanjaju te deficite i da na bazi realizovanih reformi, dakle po zaslugama, ostvare članstvo u Europskoj uniji.
Gospodine predsjedniče, moram vas odmah prekinuti. Ne radi se ovdje o deficitu, ovdje se radi o vrlo oštrim ocjenima. Ja ću citirati strategiju o Zapadnom Balkanu koju je Evropska unija, Evropska komisija priredila za 2018. godinu. I tu stoji, zemlje državnog Balkana pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom, u svim nivoima vlade i administracije, kao i snažno uplitanje javnog i privatnog sektora. Nije ovdje zaista reč o deficitu u realizaciji standarda vladavine prava.
Dakle, ja to razumijem kao jedan pogled.
Slažete li se vi sa ovom?
Ne. Dakle, apsolutno ne, i to ne saopštavam prvi put. Ja smatram da je takav narativ o Zapadnom Balkanu u godinama koje vi pominjete bio uveliko inspirisan neodlučnošću Evropske unije da primi zemlje Zapadnog Balkana u članstvo. Kao što se sjećate, kreirane su razne alternative članstvu, iako smo mi iz regiona uporno ponavljali da je svaka alternativa loša, te da za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana našim zemljama jedino odgovara članstvo.
Držimo se fraze, molim vas, zarobljene države. To je dakle došlo iz institucija Evropske unije koje se bave pitanjem integracije. To se odnosi na sve zapadne balkanske države, uključujući i Crnu Goru.
Da. Da.
Došlo je dakle od autoriteta, kakome težite kao država, kako je moguće se ne slažete?
Mogu slobodno da vam kažem da se možda ta kvalifikacija odnosila za Crnu Goru kao po tadašnjem viđenju Evropske unije jednu od karakterističnih zemalja za takvu ocjenu, upravo zbog okolnosti da prethodnih 30 godina u Crnoj Gori nije bilo promjene vlasti, da smo imali kontinuitet jedne vladajuće koalicije.
Pa vi sugerišete da je u tom izvještaju bilo izvesne malicioznosti prema vašoj vlasti?
Naravno da je bilo.
Ko je kreator te
malicioznosti? Naravno da je bilo vrlo, vrlo jednostranih i površnih ocjena, da je iz tih jednostranih i površnih ocjena, dakle, definisana kao strategija, važno je jedino promijeniti vlast, pa će sve krenuti na bolje.
Ko je kreator takvih malicioznih vlasti?
Da,
možete imenom i prezimenom.
Mnogi evropski centri, i ne samo evropski. Dakle, vi ćete se sjetiti ocjena upravo iz 18. 19. i 20. godine, gdje je pitanje organizacije litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bilo pitanje ugroženih vjerskih prava. Danas iz Evropskog parlamenta čujete ocjenu da je Srpska pravoslavna crkva instrument ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, čak i na nekim prestižnim demokratskim adresama u Evropi, očigledno pamet o Zapadnom Balkanu stiže sa izvjesnim zakašnjenjem.
Ja mislim da ovaj razgovor voditi naravno bez razmatranja trenutne uloge Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali i Srbiji, i na to ćemo doći, ali molim vas, zaustavite se samo na ovome.
Naravno.
Fraza zarobljena država. Kako je neupotrebiti za državu u kojoj je bivša predsjednica Vrhovnog suda do nedavna, Vesna Medenica, trenutno u pritvoru? Zbog sumnji za itekako organizovani kriminal, zahvaljujući podacima koji su došli od Europola, ne čak ni lokalnih istražnih organa.
Znate, dobro ste rekli precizno, dakle imamo sumnje. Vidjet ćemo do čega ćete sumnje dovesti. Prvo treba dovesti do optužnice, a onda eventualno dovedu i do presude.
Događa se baš često da neko koji je bio predsjednik Vrhovnog suda tek završi u pritvoru.
Ali se ne događa ni prvi put.
Crna Gora je verovatno jedan od retkih.
Ne događa se ni prvi put. To je jedno. Drugo, znate, čak i da se dokaže da je to tačno, što se njoj stavlja na teret, ja ne mislim da se iz tog razloga može za jednu zemlju tvrditi da je zarobljena država. Znate, ta zarobljena država...
Može li se tvrditi da za zemlju u kojoj je predsjednica Vrhovnog suda u pritvoru, pa se, na primjer, čak i dokaže, što nikako ne plediramo ni vi ni ja, da je to jasan pokazatelj visokog upliva organizovanog kriminala i korupcije u vrh pravosudne vlasti?
Ne. Dakle, jer želim da vas podsjetim, Crna Gora je država koja je prije 5 godina postala članica NATO-a. Ne mislite valjda da u NATO-u stanuju slijepci, da o prijemu u članstvo u Euroatlantski savez odlučuju ljudi koji ne prate sa jednakom senzibilnošću to što se događa u regionu Zapadnog Balkana kao i ljudi iz Evropske unije. Ponavljam vam, ne podcjenjujem problem. Rekao sam vam, deficit vladavine prava u našem regionu je podrazumijevajući. Zbog toga mi nijesmo na nivou demokratskog i ekonomskog razvoja na kojem su zemlje članice Europske unije. Zato radimo reforme da bismo do toga došli. Ali tako izoštrene ocjene, po mom uvjerenju, nedovoljno utemeljena u onome što je realnost, ne samo Crne Gore, nego Zapadnog Balkana, u tom periodu su bile posljedica dakle, jedne geopolitike Evropske unije koja se vrlo premišljala o tome, a nisam siguran ni da je danas konačno odlučila, šta treba da bude budućnost zemalja Zapadnog Balkana. Da li članstvo u Evropskoj uniji ili ne?
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Slušate razgovor Miloša Teodorovića sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu.
Da je Vesna Medenica žrtva geopolitike?
Ne mislim da je to je jedan pojedinačan slučaj. Dakle, i siguran sam da niko nije sugerisao postupanje tužiocu u Crnoj Gori u slučaju Vesne Medenice. Dakle, tužilac je došao do određenih saznanja na osnovu kojih je pokrenuo istražni postupak. Ostavimo da vidimo do čega će to dovesti, ali zaista želim da ponovim. Dakle, čak i da prognoza bude loša, čak i da se potvrdi da su sumnje tužioca ispravne, ja apsolutno mislim, ne samo za Crnu Goru, nego za bilo koju drugu državu, da je na bazi tog pojedinačnog slučaja apsolutno nemoguće izricati tvrdnje kakve ste interpretirali.
Ali jeste zanimljiv fenomen da ukoliko zagrebete po površini, naravno neću ga, po površini vrhovnih organa nekadašnje vlasti, govorimo o ljudima iz kruga vlasti koju je činila vaša partija, odnosno okupljala vaša partija, vrlo lako pronalazite imena koja se pominju u nezgodnim kombinacijama, pa u tom slučaju i imena iz vaše porodice, pomenut ću Panama papire, na primjer. Tamo se pominje i vaše ime, pominje se ime vašeg sina, pominju se firme i poslovi na britanskim Devičanskim ostrovima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis?
Da.
I čuli ste za offshore kompanije?
Da.
Koje se registruju u svim zemlje, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
To naravno nije zbog nezakonito, ali dobro znamo kakav je fenomen poreskih krajeva. Tamo se investira da bi se uštedalo na porezu.
Naravno.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore, koji je poreski obveznik u toj državi, treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Da?
Da.
Onda savjetujte i građane, državljane Crne Gore da isto učine.
Reći ću vam i zašto. Nedavno sam to razgovarao s jednim vašim kolegom. Znate, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori, i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviših dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Ali zašto bih ja radio ono što je vama logično?
A što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdravu poslovni ambijent i verujete da možete to
prenijeti? Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori. Dakle, svo to vrijeme i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negde oslikava, prosto ne znam ni kako da formulišem ovo pitanje, ali i vašu sumnju...
Ne, to su predrasude.
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad, to je dosta ozbiljno.
Da, naravno. To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine, ako Crne Gore, šta zaista da misle o...
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonitom biznisu.
Recite mi, molim vas, razumio sam šta vam je stav i siguran sam da je i publika razumela, ali ajte, otkrite mi, na primjer, tajnu. Britanska Devičanska ostrava, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost, samo sam registrovao firmu. Čim sam registrovao firmu?
Čim se ta firma bavi?
Registrovao sam firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma nažalost nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju, i to je sva priča.
Neću vas više zadržavati na tome, ali o pitanju vladavine prava i ispunjavanju kriterijima Europske unije imat ću još jedno pitanje. Kako možemo govoriti o uspjehu u borbi protiv, da kažemo, čisto kriminala? I ovo pitanje bih mogao postaviti autoritetima u Srbiji. Ukoliko u Crnoj Gori i Srbiji 10 godina tutnji rat kriminalnih klanova, u kojima je prema evidenciji koju ovaj program sprovodi preko 170 ljudi izgubilo glave, od toga 62 u Crnoj Gori, od toga je samo 18 slučajeva procesuirano. Jeste vi iznenađeni onim što se događa između takozvanog Škaljarskog i Kavačkog klana?
Nisam iznenađen, zato što pratim razvoj tog problema od prvog dana njegovog pojavljivanja, tako da je...
Da li taj slučaj pokazuje, s obzirom na frapantnu neefikasnost policije, da tako kažem, istražnih organa u obe države, da su ti klanovi, mafijaški klanovi, imaju dublji ulaz u institucije sistema od onih koji vode države?
Znate, ne bih ja na osnovu tog sudio o involviranosti tih klanova u institucijama sistema. Ja bih kazao da je to iskustvo potvrđuje jednu beskrupuloznost tih klanova u međusobnom obračunavanju, gdje je uvijek inspiracija novac iz narkobiznisa. Država i jedna i druga, po mom uvjerenju, vode jednu oštar rat protiv te pojave i protiv tih ljudi. Nemojte podcjenjivati ono što su učinci već na tom planu.
Dakle,
ogroman broj ljudi iz jednog i drugog klana o kojem govorite su u zatvorima. Drugo, oni koji nijesu u zatvorima su u bjekstvu. Prema tome, ovo što se danas događa, događa se sa poručenim ubistvima iz inostranstva.
Koliko intenzivno sarađuju policije Srbije i Crne Gore po novom pitanju?
Sarađuju, koliko ja znam, vrlo intenzivno, i ne samo međusobno, nego sarađuju sa svim europskim policijama. To je problem, dakle, sa kojim se muči cijeli europski sistem bezbjednosti. Ne zaboravite da postoje glavne luke danas koje nijesu ni u Srbiji ni u Crnoj Gori, preko kojih se vrši tranzit narkotika iz Južne Amerike u Europu. Prema tome, to je globalni problem, sa njim se bavimo svi, međusobno razmjenjujemo informacije i ja vjerujem da ćemo bivati iz sedmice u sedmicu uspješni.
Verujete da se tom fenomenu može stati na kraj?
Absolutno,
da kažem, uskoro?
Apsolutno vjerujem. Dakle, nemojte da se zanosi bilo ko. Dakle, država je uvijek jača od bilo kog kriminala. Prema tome...
Pa s obzirom da ovo traje 10 godina, upravo dolazim do zaključka da je ovaj kriminal itekako jak, pa možda i barem ovih 10 godina jači od države.
Nije jači od države.
Jak
jeste, zato što je riječ o finansijski najpotentnijem kriminalu. Jer se, dakle, u tom biznisu, kao što po znacima navoda biznisu, valjaju milijarde dolara i eura. Prema tome, to određuje snagu jednog kriminala. Nije jednostavno malenoj državi kakva je Crna Gora da se van tog konteksta globalne borbe izbori sa tim problemom, ali vjerujem da u međuvremenu je porasla saradnja bezbjednostnih struktura unutar Europe i između Europe i Južne Amerike, i ja sam ubijeđen da će se i u ovom slučaju pokazati da je država snažnija od svakog kriminala.
Hoću reći države, pošto je ovo
države,
i pitanje,
dakle, govorimo o svakoj državi. Dakle.
Crne Gore. Kako biste u jednoj rečenici definisali ili opisali nam vašu saradnju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem?
Ta saradnja je vrlo reducirana tokom poslednjih godina zbog razlika u politikama koje personifikuje gospodin Vučić i ja. Personifikujemo gospodin Vučić i ja, ali ne mislim da je to...
Vi personifikujete proevropsku politiku, on također. To bi bila stvar koja bi trebalo čvrsto da vas verzuje, ne?
govorite na nivou verbalnog ili ozbiljno?
Pa, da li to znači da vi sumnjate u njegove proevropske ambicije? Pa,
naravno da sumnjam i o tome govorim javno. Dakle, ako neko promoviše politiku gdje bi se država Srbija pojavljivala kao patron nad Srbima u drugim državama regiona, to nije evropska politika. Ta politika nas je 90-ih dovela do rata, sjećate se?
Pa to se vi bolje sjećate nego ja.
Naravno, jer i tada je Srbija imala želju da zaštiti bosanske Srbe, pa znamo do čega je dovela.
Da, sve to okej, ali ako se već vraćate u to vreme, onda moramo da kažemo da ste i vi bili deo te politike.
Bio sam dio te politike, ali znamo svi da ko su bili kreatori te politike. Dakle, to su bili ključni ljudi većih država na prostoru ex Jugoslavije koji su tada pokušali da promovišu ili da obnove ideju stvaranja tri uvećane države na prostoru Zapadnog Balkana i to je, kao što znamo, završilo sa 150.000 ljudskih
života. Da je vaša odgovornost na osnovu ovoga što govorite bila manja?
Pa naravno.
Samo mi je to bitno. Znači, odgovorni ste, ali manje nego...
Pa naravno, svako se mora osjećati odgovornim koji je živio to vrijeme.
Velika je razlika između onih koji su živjeli i onih koji su vodili.
A kamo li onaj koji je vodio politiku u tom vremenu?
Pitanje Aleksandru Vučiću iz Srbije je zapravo bio uvod da se vratimo na temu koja svakako jeste trenutno najbitnija za političku stabilnost u Crnoj Gori, a tiče se crkve. Vlada Dritana Abazovića je potpisala temeljni ugovor. To je razlog zbog čega vi dovodite u pitanje opstanak te vlade. No, međutim, moramo krenuti korak unazad i moramo konstatovati da ne bismo ni došli do temeljnog ugovora da nije bilo zakona o religijskim slobodama, što je opet bio proizvod vlasti koju, na čijem ste čelu vi bili. Ovo je zapravo pitanje. Da li mislite da iz današnje perspektive možemo reći da ste, da tako kažem, promašili u proceni ono vreme, da ste Crnu Goru doveli u vrlo rizičnu situaciju s obzirom na podele koje su usledile u društvu?
Dakle, podsjetit ću vas, ja sam napustio poziciju premijera 2016. godine. Od 2016. do 2020. godine je bila vlada koju je dominantno činila partija na čijem sam ja čelu. Ta vlada...
Znate kako to funkcioniše na Balkanu? Mogli ste vi da napustite poziciju premijera, bili ste predsjedniki, a i da ste bili na poziciji predsjednika premijera, svakako ste najuticajnija politička figura u Crnoj Gori.
Opet predrasuda, dakle, zato što ja nijesam se povlačio u pozadinu da bih iz sjenke upravljao kad sam mogao da upravljam sa scene. Ja sam se povlačio zato što sam želio da se oslobodim političkih obaveza nakon već dugog političkog staža. Vratimo se odgovoru na vaše direktno pitanje. U tom periodu, dakle, negdje uoči izbora 2020. godine, ta vlada, koju je dominantno politički opredeljivala Demokratska partija socijalista, je lansirala zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ja sam smatrao da je to zadnji tren da se taj zakon donese, jer je prethodni donešen u vrijeme ex Jugoslavije, dakle, prije gotovo 50 godina. Taj zakon je, nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 30. augusta 2020. godine, nova vlada poništila i donijela nov zakon. Prema tome, taj zakon je sada dijelo nove vlade, koja je na vlasti u Crnoj Gori poslije 30. augusta, a kao produkt tog zakona je i temeljni ugovor o kojem govorite.
Gospodine Đukanoviću, nisam siguran da uspijem da pratim ono što mi izlažete. Da li ograničavate vašu odgovornost u odnosu na zakon o religijskim slobodama koji je bio okidač za političku i društvenu nestabilnost u Crnoj Gori?
Ne, hoću da vam kažem da mislim da je taj zakon trebalo donijeti jer je bilo nedopustivo.
Znači,
ne
preispitujete
nedopustivo je bilo da u Crnoj Gori, da kažem, živimo sa zakonom starim 50 godina u vrijeme kada se sve promijenilo i u Crnoj Gori i na prostoru ex Jugoslavije. Prosto nemoguće je regulisati jednu važnu oblast kako je pitanje vjerskih prava i sloboda i života vjerskih zajednica u Crnoj Gori na zakonu iz 50. i neke godine. Dakle, to nije bila greška, a drugo što želim da skrenem pažnju, to je da ovo što imamo poslije 30. augusta zaključno sa temeljnim ugovorom, što je produkovalo i pad Abazovićeve vlade, o čemu ste me pitali, je dijelo vlada koje su bile u Crnoj Gori nakon promjene vlasti.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Slušate razgovor Miloša Teodorovića sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. We'll be right back.
Što pokazuje vaša politička računica, vaš otpor, da tako kažem, uticaju Srpske pravoslavne crkve? Koliko diže rejting Demokratskoj partiji socijalista?
Nisam siguran da uopšte diže rejting. Dakle, nisam od onih koji imaju populistički pristup politici. Nisam. Dakle, kao što znate, veoma često sam povlačio poteze koji nisu naišli na odobravanje najšire javnosti. Da ne idemo dalje, sjetimo se 99. godine, kada sam kazao da Crna Gora ne želi da učestvuje u ratu, pa sam bio i od strane građana Crne Gore, a posebno od strane građana Srbije, ocijenjen kao izdajnik, zato što nisam pozvao Crnu Goru da učestvuje u ratu protiv NATO-a. Dakle, nisam kalkulant, nisam čovjek koji ima populistički pristup politici, prema tome, ne kalkulišem da li će mi neslaganje sa Srpskom pravoslavnom crkvom donijeti pozitivne ili negativne poene. Prosto ja prepoznajem da Srpska pravoslavna crkva atakuje na građanski i sekularni karakter Crne Gore i smatram da se tome moram suprotstavljati makar po cijenu ne znam koliko gubitka rejting
plana. Jako su se dramatične ocjene mogle čuti iz polja i iznutra dok je trajao proces koji je nazvan litije Srpske pravoslavne crkve, uključujući i one da je Crna Gora dovedena na ivicu građanskog rata. Da li ste se i jednog trenutka uplašili da ishod tog odnosa i određivanja stvari sa Srpskom pravoslavnom crkvom može biti fatalan?
Ne. Dakle, zato što sam apsolutno vjerovao u snagu države na čijem sam se čelu nalazio i bio sam apsolutno siguran da kogod pokušao da zapali oganj građanskog rata u Crnoj Gori će završiti u zatvoru. Dakle, problem nastaje promjenom vlasti u Crnoj Gori kada dobijamo vladu koja je zapravo kleronacionalistička.
Kako vidite izgled iz ove situacije?
Vlada vjernika.
Sada je u ovom trenutku još jasnije koliko je invazivna.
Vjerski fanatika prije svega. Da. I nisam vas čuo.
Mislite na bivšeg premijera Zdravka Krivokapića?
Naravno.
Pa mi govorimo o čovjeku koji je odstranio iz vlade ministra koji je negirao genocid u Srebrenici. Teško, na primjer, da ga po tom pokazatelju možemo nazvati verskim fanatikom.
Zamislite.
Verski fanatik od prilike znači...
Da, vjerski fanatik je čovjek koji sjedi u mojoj kancelariji, kao što sada vi ja pričam, i koji mi kaže da je potpuno siguran da se snagom vjere pomjeraju planine i koji mi je kazao da razliku od mene vjeruje u zagrobni život i da je imao realan uvid u zagrobni život. Dakle, govorimo...
Pa nije baš ni da vi niste religiozni.
Ajde, dajte mi...
Pa, nisam mislio da pomenem ovu informaciju, ali vi ste stavili na sajt predsjednika Crne Gore, pa ste učinili javnom. Krstili ste svog unuka u Vaseljinskoj patrijaršiji, je li tako?
Tako je.
To uglavnom ne rade ljudi koji nisu...
Zato što su njegovi roditelji, njegov otac i majka, izrazili želju da ga krste i naravno prisustvovao sam tome činu, ali to ne znači da sam ja religijan.
S obzirom na podele u Crnoj Gori, to je koje su isprovocirane odnosom Srpske pravoslavne crkve prema tamošnjim događajima, to je bilo poprilično iznenađujuće. Pa moram da vas pitam, što na primjer niste sugerisali članovima svoje porodice da krštenje bude obavljeno u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi?
Zato što su oni izrazili takvu želju, a nisam želio ni na koji način da utičem na tu njihovu želju. Prosto poštovao sam njihovu želju i zajedno sa njima prisustvovao o tom činu.
Da ne ostanemo dužni, kratak odgovor. Dakle, verskim fanatikom nazivamo čovjeka koji je bio bivši premijer, koji je uklonio ministra koji je negirao genocid o Srebrenici. To se baš ne uklapa u sliku verskog pravoslavnog fanatizma.
Hoćete da pošto potom dokažete kao nešto što je posebno vrijedno, da neko ukloni iz svog tima čovjeka koji negira genocid u kojem je pobijeno 8000 nedužnih ljudi, pa to je valjda podrazumijevajuće. To je pitanje elementarnog morala, to je pitanje zdravog razuma, a ne zasluga.
Više od toga, ali da to čini toga, to eliminiše od deskripciju kao verski fanatizam.
Vrlo jasno ću da vam kažem. Moje uvjerenje da je to vlada vjerskih fanatika koji su u izboru između svojih obaveza prema jednoj vjerskoj zajednici i prema državi uvijek preferirali da budu na strani onog što su interesi jedne vjerske zajednice. U ovom slučaju vjerske zajednice koja negira pravo Crnoj Gori na nezavisnost i koja negira Crnogorcima nacionalni i vjerski identitet.
Posljednje pitanje, možete ga ukratko odati odgovor. Naredne godine, hoćete li biti kandidat DPS-a za predsjednika Crne Gore?
To ćemo tako da vidimo.
Slušali ste razgovor Miloša Teodorovića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu, te na Google i Apple podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!